Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu Za mantinelem, který vás dnes budou provázet Martin Kézer
a Jan Škvor.
A začneme v extralize. Když bych řekl, že se dneska hraje 29. kolo, tak to vypadá, že má extraliga nějaké zpoždění, ale nemá. To je jenom to kolo, které bylo před Vánocemi odloženo po těch tragických událostech na Filozofické fakultě. A dochází i k odloženému šlágru Sparta Pardubice. On ten další průběh, nebo ten průběh první půlky ledna vlastně na tom nic zmínil. Ten šlágr to je pořád, dokonce je to boj o přímé vedení v tabulce. Tak je to hodně důležitý zápas z pozice toho, kdo získá prezidentský pohár?
Tak ono, když to vezmeme kolem a kolem, tak na tom prezidentském poháru až tak nezáleží. Spíš je to, já to vidím, zápas opravdu dvou týmů, které jedou, a je to o nějaký takový získání si sebevědomí, aspoň tak já na to koukám. Ano, Sparta, podíváme-li se na poslední výkony i výsledky, vypadá, že ta forma je větší než u Pardubic, a jak to dlouho vypadalo
Sparta? Možná stabilnější, bych si dal říct, jo? Že Pardubice potkávají víc výpadků v poslední době.
Oni potkávají třeba i Spartu, že nedokáže odehrát celý 60 minut úplně tak, jak by si představovala. Ale vždycky ten výpadek je jenom krátkodobější.
A neprojeví se to na výsledku.
Každopádně, jak to vypadalo, ano, Sparta třeba už delší dobu je první, ale ty Pardubice jak postupně ztrácejí, tak teďka už je to zápas o to, že pokud Sparta dokáže vyhrát doma, tak už to může mít ve svých rukách.
Ten rozdíl je dvoubodový, Pardubici chybí dva zápasy na Spartu, ale ten rozdíl může být pětibodový. Skoro bych řekl, že za současné rozložení situace a to, že hraje doma, tak Sparta možná favoritem, ne?
Může to tak být. Byť já, kdybych si měl jít sadit, tak dám dvojku na Pardubice.
No, náš influencerský hokejový páreček se o to téměř zhádal, jestli Sparta nebo Pardubice, tak já tě taky přijmu k typu, takže Pardubice.
Já kdybych tam měl jít, tak jo. A vidím ale to.
Ty mi to musíš odůvodnit ještě.
Odůvodním ti to tak, že furt vidím v aktuálním rozpoložení, co se týče nemocí, zdravotního stavu, tu pardubickou sestavu, tu šíři té sestavy větší, než co se týče Sparty. Ano, když hrála Sparta naposled s Litvínovem, chybělo jí 8 hráčů. Dá se předpokládat, že to číslo bude menší, protože kvůli nemoci scházel třeba Kousal, Pavel Kousal. Ten si myslím, že už by měl být zpátky, po disciplinárním pětizápasovém trestu se vrací do obrany Němeček. Což bude taky vítaná posila. Ale když se podíváme na ten pardubický kádr, a stokrát si už jsme slyšeli, je to pravda, že jména na papíře ti ještě nic nevyhrajou, ale ta šíře je obrovská. Když veme si jenom čtvrtou pardubickou lajnu, jak nastupovala v posledním zápase Boleslavy, Čenčela, Musil, Říčka, to jsou kluci, kteří by ve většině extraligových týmů klidně hráli elitní útok.
Dá se, tak si pojďme asi říct očekávání. Dá se čekat kvalitní hokej.
Bude vyprodáno hlavně.
To bude, už zřejmě tím padne ten dosavadní divácký rekord, který je 16 600 diváků ze zápasu Sparta Litvínov. To by asi mělo padnout.
To padne určitě. Už Sparta taky veřejně řekla, že je beznadějně vyprodáno. Z Pardubice vypravují speciální vlak, kterým jede přes tisícovka fanoušků. Další zamíří do Prahy po vlastní ose. Takže atmosféra bude v podstatě ideální, nelze si představit nic lepšího.
No a já bych ještě dodal možná k tomu, co jsi říkal, o co se hraje. Já taky si nemyslím, že by aktuální vedení v tabulce po 36-7 odehraných zápasech mělo nějaký velký význam. Ani si nemyslím, že by případný pětibodový náskok Sparty něco řešil. Ale řekl bych, že to je takové nulté předkolo finále, když to řeknu takhle. Představ si, že by ty týmy na sebe narazily v play-off, což se může lehce stát, tak teď si vlastně jako testují, co na toho soupeře bude platit. Nebude. Oni můžou hrát v klidu, protože vypadá, že ta první dvojička, to znamená až do finále cestu play-off začínající vždycky doma a jistotu šest finále, tyhle týmy jistý mají, takže teď podle mě hrajou o takovou sebedůvěru nad soupeřem, když to řeknu takhle.
Souhlasím, byť si myslím, že ten výhled je ještě strašně daleko. A to playoff už i poslední playoff nám ukázalo, že zase nemusí být taková výhoda začínat doma. A všichni víme, čeho je schopný Třinec playoff. Jo, a těch týmů, které tam můžou překvapit, si myslím, že je furt hodně. A byť to nic nemění na tom, že tu Spartu a Pardubice teď vidíme odskočený, ale to playoff je úplně jiná soutěž, ten tlak, pod kterým speciálně tyhle dva týmy budou, ať už Pardubice s kladbou kádru, že se od nich ten titul očekává, kor po té nepodařené minulý sezóně v playoff, a Sparta, jak bychom, veme si, jak před každým playoff slýcháme, že teď už to musí vyjít, a ono to zase nevycházelo. Já jenom doufám, že ten dnešní zápas proběhne v klidu bez nějakých excesů. Ať, hlavně, co si myslím, bez excesů ledišti, vzpomeňme, když hrála Sparta s Třincem ještě svýho času, tehdy byl na střídačce Třince Václav Varaď a současný kouč Pardubice, jak to v O2 Areně dopadlo, když tam přiletěla mince na střídačku Třince, jo, tak sám vidím ty fanouškovský tábory, když projíždím sociální sítě, jak už teď je to vyhrocený, vyhecovaný, jak je to v podstatě v uvozovkách Spartěni, Pardubičáci to berou jako zápas roku, tak aby no, to zůstalo v nějakých...
Ono to je to, o čem jsem mluvil, že je vlastně tak trochu skryto na ledě, tak o to víc to rezonuje mezi těmi fanouškovskými tábory, to určitě ano.
Bude to zajímavý i z pohledu hry ve speciálních formacích, protože Pardubice mají suverénně nejlepší přesilovku v extralize, tam ta úspěšnost se blíží až ke 30%, Sparta zase dominuje v oslabení, je nejlepší v extralize, navíc za mě je to číslo neskutečný, Sparta dala 9 gólů při vlastním oslabení. Mm. To je neskutečný číslo na to, že máš odehráno necelé tři čtvrtiny základní části.
Je to asi potvrzení toho, že má vhodné typy na ty oslabení, že jsou to hráči schopní získat v tom oslabení puk, ujet s ním a ještě zakončit. Ono vůbec si myslím, že se potkávají dva týmy s nejširším jakoby kádrem hráčů schopný zakončit. Že řada týmů to má postavený na jedné lajně na 4-5 hráčích, třeba útočnících, a od ostatních takové nebezpečí nehrozí, jak u Sparty, tak u Pardubic si myslím, že hrozí nebezpečí z každého útoku. To už jsme o tom konec konců mluvili.
Souhlasím, a u té Sparty byly pochyby, jak se vypořádá s absencema těch klíčových hráčů dlouhodobě zraněných, Kestnera s Lajunenem. Teď tam přibyl Harper, který ho získali ze Slovenska a hnedka v prvním zápase v Liberci se zranil. No tak Sparta byla tak trochu přinucena hrát hodně mladý. Třeba Milan Antoš to v břitvě na Sport.cz zmiňoval, tam je 5 útočníků, hrálo v posledním zápase s Litvínovem okolo 20 let. Někteří pod, někteří lehce přes. A ta Sparta to zvládla báječně a těch 6 gólů se postaralo 6 různých střelců. Nebylo to tak, že by to táhl jeden útok, což je taky fantastický zjištění.
Jo, takže na to se lze těšit. Ještě dám jednu poznámku. Podle mě je velmi zajímavý zápas i Hradec Králové Mladá Boleslav. Zůstalo toho, že Hradci se zoufale nedaří vlastně od té reprezentační pauzy vyhrál snad jenom 2 z 9 utkání. Nevypadá ani, že vyšel tak s Laurikainenem, který ještě nemá na kontě vychytané vítězství.
No to je kapitola sama pro sebe,
Laurikainen. No hradiští golmani vůbec, to bych řekl, že tuhle knížku by nikdo číst nechtěl.
Speciálně Laurikainen, já vím, že Hradec byl v mimořádně obtížné situaci, do které se nechceš dostat a byl si tlačený časem to rychle vyřešit, ale když už ti teď Aleš Kmoníček veřejně přiznává, že Laurikainen rozhodně prodloužen nebude po sezóně, když už ti Aleš Kmoníček přiznává, že jsme ho samozřejmě zkoušeli dávat na trade, no ale on ho tak nějak nikdo nechce, nebo není žádná protihodnota, tak tady z toho vidí, že to nebylo úplně trefa do černýho.
Nebyla, no. A ono je to s golmanama velmi složitý. Hradec si zase prošel takovou nultou fázi Hudáčkova angažmá, vlastně zabránil tomu, co se pak sneslo na Kladno, kdy v Hradci podle mě správně vyhodnotili, že to má i rub, ta přestupová mince. No, je to složitý. Proč jsem zmínil ještě tenhle zápas? Protože Mladá Boleslav doslova bod po bodu se přibližuje Kladnu. Kladno nehraje, má odložený zápas s Vítkovicemi, což bude znamenat, že Boleslav bude mít o 3 zápasy víc, ale v případě bodového zisku v Hradci Králové, který není vůbec vyloučen, už se dostane před...
Bude minimálně na roveň, pokud získá aspoň bod.
Jo, ona by musela by vyhrát.
Jakákoliv výhra znamená posun.
Výhra Mladý Boleslav je od poutá ze dna, no. Ale ukazuje se, že to opravdu bude zřejmě středočeská bitva, já nechci říkat o baráž, protože je to bitva o vyhnutí se baráži, ne o to, kdo ji bude hrát. No a když se podíváme na tu tabulku výš, tak tam už jsou Vítkovice. A pořád si myslím, že by Vítkovice měly být výš, ale oni jsou tam taky ty dohrávky, které můžou posunout. Já, když jsem viděl včera hrát Vítkovice semifinálu odvetu Ligy mistrů, tak hrál vlastně špičkový klub švédské ligy, úřadující švédský vícemistr a tým držící se v popředí švédské tabulky proti 12. týmu extraligy. A Vítkovice minimálně od půlky zápasu hráli výborně. Jako. Fakt. Se vlastně vyrovnali tomu švédskému stylu, šli do toho, moc se mi ten jejich semifinálový výkon líbil. Ten v odvetě.
No, ruku na srdce, před tou odvetou řekl bys to,
ne,
že jsou to Vítkovice schopný. Já taky ne. A zase mi to přijde až neuvěřitelný, jako by Vítkovice hráli dvě sezóny v jedné sezóně. A úplně jako den a noc, jako černá a bílá.
No, ono se ukazuje, podle mě, tohle, to, co jsme včera viděli v té Šlefteji, to jsou ty Vítkovice, které by Aleš Pavlík, Roman Šimíček a všechny chtěli jako vidět. A pak by ty Vítkovice se podle mě pohybovaly někde kolem 4.-5. místa tabulky.
No a je zajímavý, já jsem nad tím přemýšlel, proč to vlastně nejde. Já bych to ještě pochopil, když bys to měl obráceně. Jo, protože sám si to zmiňoval, že ta Šlefteja je opravdu, to je top evropský manšaft, patřící opravdu ke špičce. Tak ještě bych potom pochopil, když ti to nějakým způsobem jde v extralize, ale přijdeš na tu mezinárodní scénu, srovnáváš se opravdu s tou špičkou a trochu bys tam zaostával. Ty Vítkovice je úplně opačný případ. A on hezky to říkal, myslím, Dej včera po zápase, že jakoby ty Vítkovice byly míň svázaný, víc si na tom ledě dovolili. Tak
určitě.
Tohle je podle mě ten jeden z hlavních důvodů.
To je ta odpověď. Tím, jak Vítkovice rozdělili špatně extraligovou sezonu, tak se dostali do takových extraligových kleští a neví moc, jak z nich vybřednout. Přitom ten potenciál toho týmu, ať už výkonnostně, herně a vším možným, je jasně ukazován v té Lize mistrů, nebo byl jasně ukazován v té Lize mistrů. Vem si, jaký výkony předvádí Machovský v Lize mistrů. Řekl bych, z těch 4 semifinalistů nejlepší gólman. A jak moc tomu byl dlužen v extralize.
A v extralize už poslední dobou zase tak často nenastupuje.
Nastupuje častý Klimeš,
ano. Že chytá, jo, no. Že tam je to sázka. No. Taky nevím, jestli to není na přehodnocení. Veme si Lakatoš, pořád myslím je nejproduktivnějším hráčem Ligy mistrů.
Ano, ale včerejší jsem finálu odvetu nedohrál a je to asi otázka pro lékaře Vítkovic, jak moc vážný stav to je a určitě by jim chyběl.
No, to by byla obrovská rána pro Vítkovice přijít o Lakatoše.
Já tady v rámci podcastu vyhlašuju nejvydařenější posilu během sezóny získanou a víš, kam mířím.
Vím.
Podle mě Marcel Barinka, to je hráč, který si téměř říká o reprezentační pozvánku tím, jak dokáže bruslit, jak dokáže být důrazný na brankovišti. Včera to zase přineslo to vyrovnání. Je to hráč strašně platný. Je vidět, jak hrozně v té německé lize vyrost. Vyrost vlastně ve prospěch toho mezinárodního hokeje, když to řeknu tak.
A já jsem to nemusel skončit u jednoho gólu. V první třetině tam měl taky obrovskou šanci, že to tam stačilo jenom doklepnout do sítě. Nevyšlo mu to tam nějak rok, nesrovnal se. Ono spousta lidí říkala, když Vítkovice přiváděli Barinku s Peterkem v podstatě v jednom balíčku, jestli se nezbláznil ten klub. A teďka zase opětovně to ukazuje, že prostě tohle to je ta cesta asi, kam by se směl, kterou by se měly ubírat ty týmy, speciálně pokud vidí, že jim to nešlape dlouhodobě. Ta víra managementu Vítkovic v ten tým, který loni tak překvapil v extralize, byla dlouhá. Strašně dlouho tam to zůstávalo pohromadě. Až prostě v jednu chvíli už se muselo učinit nějaký trochu radikálnější řešení. A zatím se ukazuje, že tohle s to Vítkovicím vyšlo.
Jo, tohle, když jsme mluvili o tom, že Laurika Jenen se nepovedl, tak Barinka se jako příchod určitě povedl. A ještě poslední odbočku k lize, související s příchodama a odchodama, co říkáš na zmizení Petra Holíka do první ligy?
Sám nevím, co si o tom mám myslet, o tom kroku komety. No. samozřejmě to jeho bodový konto hovoří za svý. Furt si říkám, jestli ještě neměla by větší trpělivost.
Že by čekali, až se probudí.
Že je to hráč, který už to několikrát dokázal, že je schopný opravdu ten tým táhnout. Ale zase to v Kometě to asi vidějí, nebo ne, asi určitě to vidějí mnohem líp, třeba jak na trénincích, jak vypadal. A jestli taky už si sami řekli, že toho času dostal Holík spoustu, že už je čas.
To si myslím, že byla hlavní úvaha Libora Zábranského a Jaroslava Modrého. Jako. Už toho máme dost. Navíc se Holík vlastně propadl z té pozice elitního centra až vlastně na centra čtvrtýho útoku a to není pozice pro Holíka. V ní se ti vlastně v úvozovkách neprobudí.
Není, navíc veme si, jak po návratu po zranění šlape Kolár, který mu to jde. To máš zase jedno místo, jeho mínus, tak možná i tady ten důvod rozhod o tom rozjetí cest s Petrem Holíkem.
Musím říct, že Holík jako hokejista je tak výrazný, že by to mělo být okamžitě v první hokejové lize vidět. Ale nevím, jestli v současné situaci to tak bude. Jako.
A ono je to něco jiného, hrát extraligu a šanceligu. Ten hokej je tam mnohem urputnější, silovější, to zase taky...
On na Holíka bude i větší pozornost upřená logicky, protože přece jenom s tím pukem a tak dovede víc.
No, uvidíme.
No, bude to mít těžký. Myslím si, že to bude mít Petr Holík těžký a že tak trochu bojuje o... Řekl bych udržení renomé jména Holík. A teď nenarážím na holíkovskou tradici hlavy, ale svého jména, protože konec konců Petr Holík dlouho platil za extraligovou stálici. Že?
A zase rozumím Zlínu tady s tím krokem, když se nabízí, že tam máš kluka, který tím Zlínem prošel, že jo, je to, už jsme o tom mluvili, s těma zkušenostma, s tím potenciálem, který má, tak když se taková ale možnost nabídla, tak absolutně rozumím tomu Zlínu, proč to neskusit, protože ono pozice Zlína taky není Bůh ví jaká.
Není, jo. Teď přivedli na střídačku jako asistenta bývalého slovenského úspěšného reprezentanta Richarda Kapuše a pořád se to mužstvo nedaří probudit tak, kam by chtělo a vzhledem k postavení v tabulce o prvním místě pohybuje po základní části už téměř nikdo nepochybuje při jim 19-bodovém náskoku. Takže Zlínu nezbývá zase nic jiného, než jít vlastně loňskou cestou a zkusit, a tady se bojuje o baráž, takže vybojovat baráž ze spodních pater. Jako.
Ta paralela se nabízí, akorát nejsem si jistý, byť na rovinu říkám, že jsem si tím nebyl jistý ani minulý sezóně, že je Zlín takovýhle jízdy v play-off schopnej.
No, ono taky platí, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, takže otázka, jestli tohle se jim povede. Ještě poslední zajímavost v první lize. Výškova by si Poruba rozhodně nepřála za soupeře v play-off.
Nevím.
Prostějov, protože s ním třikrát prohrála. To je neuvěřitelná bilance. Poruba, která vlastně poráží, koho si v úvozovkách zamane, tak s Prostějovem třikrát prohrála a dvakrát mu nedala ani gol. A musím říct, že jestli prostě ho bude osmý, tak bych řekl, že na Porubě trošku zneklidní. Jako.
No, že už to budeš mít v hlavě, toho červíka, co se dělá. Ale ona, ta hlava je velká čarodějka, no. Kor, když jde do tuhýho.
Konec konců, já jsem byl na zápase Mladá Boleslav v Kladnu, mluvili jsme tady o tom minulé. Nakonec to nebyl tak strašný hokej, jak jsem se jako bál. Byť teda kritickým okem bych řekl, že si to baráž zaslouží oba, jako, ale půjde do ní asi jenom jeden. Ale taky tam bylo vidět, jak moc je to všechno o hlavách v jednom i v tom druhém týmu, jak se to přelévá. Boleslav první třetině, drtivý tlak, poměr střele, já nevím,
přes 20 střel, 21
ku 9. Hlub gol, Kladna z trestného střílení na konci první třetiny a zas to převrátit jinak tu hlavu, pak Mladá Boleslav a zase rychlý vyrovnání Kladna. Vlastně ty týmy odhalovaly tu těch pár silných stránek a tu spoustu těch slabin. Mm. Jo. A musím říct, že jestli to sledovali Plzeň, Vítkovice, Vary, Olomouc, tak nějak si říkám, že mohli být klidní. Protože fakt se mi zdá, že kromě té středočeské dvojice se do toho boje o vyhnutí se 14. místu nikdo nenakoupí. Jako.
To já s tím souhlasím taky, ty extraligové jistoty jsou dvě, stejně jako, že po vítěz základní části bude Sparta nebo Pardubice, tak stejně tak si myslím, že je ložený, že do baráže půjde Kladno nebo Mladá Boleslav.
Taky si to myslím.
Jo, i když sám říkám, mě překvapuje takový pozvolný pád Karlových Varů. který, vzpomeňme, jak jsme tady několikrát nakládali Plzni, jak je to zatím zvláštní sezóna. Ale ta Plzeň se nějak tak chytla, dokáže bodovat, nikdy nenajede na nějakou sérii dlouhou bez proher a veme si Loup, Vary už jsou jenom bod před Plzní a to ještě Škodovka má o zápas míň odehráno, jo.
No, ono, Vary, těžko ti budou sbírat body, když nedávají góly, jako.
To je pravda, ne, dva zápasy bez gólu.
No, já jsem se na to díval, Energie má v sezóně 6 zápasů bez střelené branky. Když se vezme, že má odehráno 35 zápasů, tak to téměř každý šestý odehraje bez střeleného gólu. Mm. No to je problém už, jako logicky.
A dneska, no, myslím, hraje Vary v Olomouci.
V Olomouci, no, řekl bych, že se těch 120 minut bez gólu může natáhnout o pořádný kus minut dále. Jako, no.
Tak uvidíme, strašme, třeba nás Energie překvapí.
Tak, no a čeká nás ještě, řekl bych, jako velmi příjemná povinnost a řekl bych, hokejové překvapení, a teď hrám ten časový úsek, no svým způsobem století, když to řeknu takhle, protože věřil bych všemu, věřil bych, že Brno se stane hlavním městem republiky, že volby vyhrají republikáni, ale že česká hokejová osmnáctka, ženská, juniorská, porazí Kanadu, tomu bych fakt nevěřil.
A co tě napadlo, když osmnáctka, když holky před turnajem porazily Ameriku?
To jsem si říkal, ty Američanky to vzali jako přípravu, v těch našich nějaký potenciál je. On to velmi hezky říkal po příletu Dušan Andražovský, když říkal, já jsem jako cítil, že tam ty silný to je divný slovo.
Jedinkyně.
Ne, to je divný, ne. Silná děvčata tam
no,
máme.
To je taky divný, silná děvčata.
Prostě ty talenty tam máme. Zejména ten první útok, Šapovalivová, Plosová, Čabelová, z níž ty první dvě jsou vlastně stálý členky Ačka dospělýho. Trumf byla určitě Šenková v brance, což já jsem schválně hledal, a to bylo velmi překvapení. Víš, kde ta Aneta Šenková chytá?
No za dorostli to měřit.
Přesně tak.
Ale ne za ženský dorostli to měřit, aby jsme si rozuměli.
Devátou třídu a dorostli no, celý to měřit, no. To je neuvěřitelný, jako. Jo. Ale vracím se k tomu, takže jsem si říkal, ano, ten tým je, a Dušan Andrčovský říká, my jsme jako to viděli a říkali jsme si, nějaká medaile by byla fajn. Ale ta stříbrná je daleko víc, než jsme si vůbec troufli pomyslet. A to je ten základní element, protože to odskočení těch juniorských zámořských výběrů je obrovský. Možná ještě bych řekl větší než v dospělým hokeji ženským.
Taky souhlasím. No. A ono, ten úspěch je úžasný, jenom veme si pod dojmem toho, jak ty holky stoupily do toho turné.
Jasně.
Ono začít dvěma porážkama proti favoritkám.
Prohraj s Finkama vlastně ten zápas, který si říkáš, ano, to jsou ty naše potenciální soupeřky o tu medaili, jako. Pak dostaneš Világoš, to se nedá říct jinak, 1-8 od Kanady, a jdeš na Německo, abys vůbec nějak to jako uhrál. Jenže ono se těma Němkama chytli. Hmm. Pak vlastně porazili i silné Švédky, které měly řadu hráček, které měly medaile z předchozích šampionátů juniorských. No a ta Kanada, pro mě je to pořád hokejový zázrak.
Samozřejmě je to zázrak. Vem si, aby jsme si to nějak ilustrovali, kdyby se hrálo na série, jako je to v playoff NHL.
Tak nepostoupíme.
To je jasný, tak vyhrajeme jeden zápas možná, jo.
Ale řekl bych, že Kanadě trošku český mládežnický hokej za poslední 3 týdny musí vadit, jako jo. Protože 20 jí vyřadila ve čtvrtfinále. Hokejová juniorka dívčí jí vyřadila v semifinále. No jestli takhle půjdeme účelat s Kanadou, tak já se vůbec nebojím mistrovství světa v Praze.
To já se taky nebojím. A vem si, nejen Kanadě už možná začínáme vadit, protože vem si ty úspěchy, jak sám si zmiňoval 20 chlapskou holky, tak my v podstatě za poslední dobu jsme nejlepší evropská země, co se týče hokeje. A mě na tom triumfu, nebo na tom stříbrném triumfu, rovnajícím se v podstatě zlatu, mně přijde neskutečný, sám si zmiňoval tu první řadu, Plosová, Šapovalivová, Čabelová. To jsou holky, které na tom turnaji měly okolo plus minus 10 kanadských bodů na turnaji. A já, když jsem se koukal na čísla zbylejch útočnic, tak víš, kolik měla ta čtvrtá vlastně nejproduktivnější, jestli si typneš?
No,
a zůstaň při zemi.
No, řekl bych tak 2 plus 1, 1 plus 2.
Ne, jeden bod.
Jeden bod.
Jeden bod měla.
Takže to odtáhla celá tahle lajna.
Blbý je.
Výjimečný hráček, to je nutno říct, u všech tří.
blbý je nebo dobrý je. Je to obrovský potenciál pro dospělej hokej.
No a jak říkám, u Šapovalivový a Plosový už to národák objevil a obě byli u toho posledního medailového úspěchu.
A ta Čabelová tam bude taky. Bohužel negativum je, že všechny tyhle ty holky odejdou, že příští rok už nebo příští.
Oni už pryč jsou Šapovalivová hraje ve Švédsku, že jo?
Já myslím, jako odejdou ti z 18.
Jo, takhle. Ano,
že s nima nemůže počítat. A ty zase budeš muset hledat někoho novýho, protože my nemít tuhle tu lineu, tak nepostoupíme ani ze čtvrtfinále. Dobře, no. To ví Dušan Andrašovský. Jo? Ale stejně je to úžasný, že ti tam zase generuje ten český hokej takovýhle mladý holky směrem pro Ačko, který jsou strašně zajímavý.
No,
a ještě jeden, že ti to skáču do větek, nevím, jestli to všichni vědí, to je vlastně nejvyšší mládežnická kategorie, ta U18. Tam není žádný mistrovství U20, jako je to u chlapů.
A už je celkem běžný a není to jenom případ českého týmu, že ty nejlepší juniorky, tady záměrně říkám juniorky, už hrají za ty dospělé reprezentace. Vzpomeň si, jak jste říkal, že český ženský hokej stojí a padá s Klárou Peslarovou Brance, která byla teď na poslední mistrovství zraněná a uchytali to vlastně její náhradnice a roste nám tady Aneta Šenková.
Roste nám tady Aneta Šenková, která sama zmiňovala, jak ta Klára Peslarová je pro ní obrovský vzor. Ona teď dokázala to samý, byla vyhlášena nejlepší golmankou celého turnaje, přesně tak, jak se to z Češek povedlo jenom Peslarové.
No. A to ještě připomenu jednu věc, která stojí určitě za zmínku, mistrovství světa 2025, hokej žen pořádá Česká republika, konkrétně České Budějovice. Mám pocit, že lepší pozvánka na to nemohla být a já to tady říkám, že mám pro ženský hokej slabost už 30 let tím, že jsem byl u těch možná prvopočátků ženské hokejové reprezentace na tom mistrovství Evropy v roce 91 v Havířově a v Frýdku Místku, ale český ženský hokej je v tuhle opravdu chvíli jednoznačně třetí na světě za Kanadou a Amerikou. No a teď si připsal kanadský skalp. Já s tím americkým bych fakt zacházel opatrně, přeci jenom to byla příprava jako. Jo, rozhodnutá na jezdech, kde to nehraje až takovou roli. A i ty Američanky si jako spoustu věcí zkoušely. Ale bylo vidět, jaký má i trenérka Nortonová, která vedla americký výběr, respekt z toho českého týmu, zejména z té první lajny. Jak moc si na ní dávala pozor. A bylo i vidět, jak když jsme coach challenge odvolali ten první americký gól, tak jak uklidňovala ty hráčky. Buďte v klidu, ne, se nerozsypte. Jako. A uklidňovala i za toho stavu 1-2, kdy Adela Šapovalivová v přeslovce snížila. Ono ten výsledek 1-5 vypadá jako, že jsme dostali. Ne, to byl, by jsme, řekl bych, 50 minut byli naprosto důstojným soupeřem a že to tam ke konci dvakrát spadlo, no tak to už, tam už jsme trošku riskovali zkusit se stavem 1-3 něco udělat. Ale to, co ty holky předvedly, byly přesně v tom trendu toho, kam se reprezentační hokej jako vyvíjí a tohle jsou vlastně, musím říct, že za tu dobu, co máme jako podcast, jsme vlastně takhle pozitivní zprávy o reprezentaci, jaké říkáme v poslední době, neměli jako.
A hlavně to stříbro je super i pro ty samotné holky, protože se vlastně prodávají sami, že najednou už...
Jasně, spousta scoutů z univerzit a tak, protože ten ženský hokej jde stále to univerzitní cestou, i když teď se rozehrála vlastně profesionální ženská hokejová soutěž, kde ty nejlepší Češky
tam jsou.
Mrázová a podobně tam jsou.
Jo, a nebo nemusí to jít klidně rovnou do Ameriky, můžou jít cestou Švédska, tam taky máme spoustu holek, který se rozhodli pro to Švédsko, že jo, Šapovalivová je toho asi nejlepším příkladem.
Jasně, v Můdu. A Peslarová taky chytá ve Švédsku, že jo. Já k tomu jenom řeknu jednu poznámku, co myslím, že by bylo potřeba a nemělo by spadnout pod stůl. Jako. Ženy, a teď myslím průřezově věkem, v Česku by potřebovali kvalitní domácí soutěž.
A o tomhle mluvil už, pamatuju si, že jsem byl na olympiádě poslední v Pekingu, o tom mluvil trenér Pacina, že to vidí jako jednu z největších překážek toho, aby se tady ten růst ještě nějak, jo, a to už je, kolik je to, 2 roky zpátky už to pomalu bude. Jo.
Souhlasím. A je to trochu na svazu, řekl bych, aby jako na to tlačil. A myslím si, že to je trochu na klubech. A teď nemyslím úplně jenom těch standardních ženských klubech, typu Příbramy, Karviný a tak, ale i na těch jako extraligových a prvoligových z hlediska mužských. aby vlastně to vzali, a nechci jít na milost, to je úplná hloupost, ale přijali to, že můžou mít vlastně i ženský tým.
Já s tím souhlasím a zase nemyslím si, že je to tak neřešitelný nebo nereálný krok, protože jestli se shodneme, tak v aktuální chvíli se bavíme o soutěži pro dospělé.
Ano, no, ale jak říkám, oni jí budou hrát i ty 16-17 holky.
A pro ně je to taky výhoda, podle mě furt je lepší pro 16-letou holku hrát dospělou soutěž s holkama, než tam jít už, protože pak už přece jenom čím více blížíš tomu 18. roku, tak ty fyzické predispozice chlapů a holek.
No, a ono to pak může být jako devastující, jak pro hokejovou jako základnu, z hlediska jako myšlení, ale i jako pro psychiku vlastně s těma klukama. Ano, jasně, do 7., 8. třídy žádný problém. A mám pocit, že to byl Tomáš Filipy, kdo tady v našem televizním studiu vzpomínal, jak ho vodila Klára Mrázová při hokeji a jak z ní šla hrůza v 7., 8. třídě. To všechno jo, ale pak tu soutěž, kterou by hrál aspoň 6-8 týmů a dostala vlastně i nějakou jako podporu z hlediska klubů a médií a tak. Myslím si, že to je fakt úkol, na který by se mělo začít velmi rychle pracovat.
No a je čas jako kout to železo, dokud je žavý, protože kdy tady bude takhle nastavená atmosféra a po tom, co jsme zažili na šampionátu 18, tak to je ten ideální čas. Já bych ještě chtěl říct, ona spousta lidí říká, tyk na ten hokej ženský se nedá dívat, zvlášť na ty 18-letý, že je to jiný. Ano, ty musíš se na to podívat optikou, nemůžeš od toho čekat, že si k tomu sedneš a očekáváš, že budeš mít zápas, jako je v chlapské extralize. Ale já na to vždycky říkám, když se jdeš kouknout na tenis a teď asi spousta lidí kouká na Australian Open, no tak mužský a ženský tenis je taky absolutně neporovnatelný a nemůžeš čekat, že budeš srovnávat, jak že by Vondroušová dostala od Djokoviče 0-6, 0-6.
No to asi dostala.
A samozřejmě, že by dostala.
No, jo. Ale to je ten princip. Ten ženský hokej má spoustu krásy. Málo kdy vidím u mužského týmu takový entuziasmus, takovou bojovnost, takový nadšení, který vyplývá logicky z toho ženského týmu, vlastně z té ženské bojovnosti, z té ženské emocionality. A tak to jako... já mám ženský hokej rád, jsem úplně dalek srovnávat jako mužský a ženský hokej, tak jako vnímáme mužský a ženský basket, mužskou a ženskou házenou.
Ale i fotbal jako nejpopulárnější sport, taky to je nesrovnatelný. Jo.
Tak proč bychom takhle nevnímali hokej? A fakt mi tam jako podpora těch vrcholných činovníků, a teď myslím nejenom jako ze svazu, ale i na té klubové úrovni vlastně chybí. A kde jinde by se ty peníze vlastně měly generovat, než těch nejbohatších klubech, že?
Souhlasím a říkám, kde jindy než teď. Hmm. A já jsem přesvědčený, že to mistrovství světa, jak sám si zmínil v Českých Budějovicích, že bude hodně i fanouškovsky sledovaný, že tam bude plno. Veme si, já to opírám třeba o případ parahokejstu v Ostravě. Jo, takže proč by to tady mělo být jinak? Jo?
Jasně. A pro řadu těch hokejistek, které jsou taky třeba ve věku, teď myslím u dospělé reprezentace, které už přemýšlí o založení rodiny a tak dále, je to motivace zahrát si mistrovství světa poprvé v historii doma obrovská. Jako, aby u toho vydrželi. Možná bych si řekl, že skoro větší než olympiáda, byť ta olympiáda pak už bude vlastně za skok, jo, za nějakých 8 měsíců. Jako.
Ale ono zase, aby jsme neříkali, tady jenom byli negativní, se tady pro ten ženský hokej nic nedělá. Samozřejmě dělá, ono to možná jenom trochu není vidět. Já pamatuju, když jsem mluvil s Alenou Mills, tak ta jenom říkala, jaký byl rozdíl, když třeba přijeli na sraz týmu a dostali teplákovky po někom, že to byly pokocích a oni v tom plan dali.
Ne, to se nedá vůbec. Tuhle řekl bych, že doba před 10 lety se nedá vůbec srovnávat, že ženský hokej už tím, jak se natrvale usadil v elitní divizi mistrovství světa a probojoval se na olympiádu, tak dostal úplně jiný level a už za předchozího vedení, vlastně před Tomášem Pacinou, už Petr Novák a David Moravec a ti lidé, kteří tehdy byli kolem toho týmu, už to pomáhli zvednout. Tomáš Pacina pak udělal obrovský kus a Karla McLeodová pokračuje a Dušan Andrašovský, který vedl ten juniorský výběr, je asistentem u Karly McLeodové, takže všechno, ta návaznost tam jako jednoznačně logicky funguje, ty hráčky tam jsou, to všechno je tam fajn. Končíme docela optimisticky. Já bych nerad, aby někde převažoval takový ten šovinistický pohled, jako ženský hokej a je nic. Ono to nese ty úspěchy a prostě to patří a nesnižujeme taky úspěch dvacítky, jako že no, to je nějaký mladý, jako až se uvidí. Jasně, že z hráčů dvacítky řada hráčů nemusí už zažít nikdy nic lepšího. To i z těch holek v té osmnáctce nemusí už některé z nich zažít větší zápas kariéry, než zažili. Nemusí se už nikdy objevit v televizi, která to finále vysílala.
No a na tohle vždycky říkám, je zajímavý, projeďte si přes internet soupisky a že najdete je kdekoliv. Chce to jenom pár minut soupisky těch dvacítek. Teď se bavím třeba o chlapech, jak to vypadalo před 10 lety. A ono budete překvapený, kdo tam všechno bylo, co tam bylo za jména a že opravdu je tam spousta hráčů, kteří tu kariéru dotáhli. Když ne do NHL, tak stabilně hrajou třeba extraligu. Takže to není tak, že to je něco náhoda.
A podívejte se, kdo byl v sestavě české osmnáctky, když se stoupila. A teď to říkám záměrně proto. To máte pocit, že to museli být nějaký pitlíci, kteří se stoupili. Ne, to byli hráči, kteří jsou dneska i v NHL, hrají všude po světě, objevili se v reprezentaci. To jsou všechno jako věci zajímavé a sledující ten hokejový vývoj. Čeká nás nabitý týden, středa, pátek, neděle a pak i v úterý se hraje, že jo. Máme vlastně 4 kola v nějakých 7-8 dnech, jako extraligových. A budeme očekávat i nominaci národního týmu na švédské hry, které se letos hrají celé v Karlstadu, což je vlastně město, kde sídlí klub Färjestad. No a k tomu se všemu dostaneme v příštím podcastu. V tom dnešním je to všechno. Mějte se hezky, sledujte hokej a doufejme, že ty lednové úspěchy českého hokeje jsou předznamenáním toho, že rok 2024 bude pro český hokej úspěšný. Od mikrofonu se loučí Martin Kézer.
Hanchkor, děkujeme za pozornost.